Знаете, че в края на миналото предаване завършихме глава 18. Това беше началото на пятото разделение в това Евангелие. Той обхваща 18, 19 и 20 глави. В миналото предаване разгледахме арестуването на Спасителя в Гецимания, съдебният процес пред Анна Каяфа и Пилат. Тази вечер събитията продължават. Призовавам ви обаче да слушате много внимателно, защото в края на предаването ще задам въпрос и отговорилите правилно ще получат специална награда. Глава 19 ни представя една голяма съдебна грешка. Рим беше известен по целия свят със справедливостта на съдебната си система. Върху бюрото на всеки римски служител е имало малка фигура на един бог с две лица – Янус. Едното му лице гледало напред, а другото назад. От тук произлиза името на месец Януари, който гледа назад към старата година и напред към новата. Янус трябваше да напомни на съдията, че е необходимо да разглежда всеки въпрос от две гледни точки. Рим управлявал света в продължение на почти 1000 години. Когато Рим завземал някой народ, те им обещавали добри пътища, закони и ред, закрила и мир, но живота им щял да бъде под тяхното диктаторство. Защото Рим определено е управлявал с желязна ръка. В римските съдилища невинните получавали справедливост, както и виновните справедлива присъда. Не милост, но справедливост. Интересното нещо, което прави това една голяма аномалия, е съдебният процес на Исус, който беше една от най-големите съдебни грешки в историята на човечеството. Тогава Пилат взе Исус и го би. И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата му и като му облякаха морова дреха, приближиха се при него и казваха: «Здравей, цари юдейски!» И удраха му плесници. Глава 19, стихове 1, 2 и 3. Ако Исус е бил невинен, той е трябвало да бъде пуснат на свобода. Ако е бил виновен по предявените му обвинения, той е трябвало да бъде разпънат. Но да бият Исус е било изцяло незаконно и погрешно. Пилат го направи, защото така смяташе, че ще успокои юдеите. Войниците използваха това като сгоден случай да се подиграят с него, преди той да бъде разпнат. Когато се казва «удряха му плесници», се има предвид, че те играели грубата римска игра с него. Те можеха да го малтретират и да правят каквото си поискат с него. Всички войници имали обичай да показват на затворниците своите юмруци. Тогава те завързват очите на затворника и всички, с изключение на един, го удряха със все сила. След това смъкваха привръзката от очите и ако затворникът беше все още в съзнание, той трябваше да познае кой е бил войникът, който не го е бил ударил. Очевидно затворникът никога не можел да отгадне верният отговор. И така те продължавали, докато затворникът не беше направен на пихтия. Вярвам, че Господ Исус е бил така прибит, че едва са го познавали. Затова Исаия в 52 глава казва: «Както мнозина се чудеха на тебе, толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да е бил друг човек, и образът му от образа на кой да е от човешките синове». Тогава Пилат пак излезе навън и каза им: «Ето, извеждам ви го навън, за да познаете, че не намирам никаква вина у него». Исус проче излезе вън, носиш тръниния венец и моравата дреха. Пилат им казва: «Ето човекът». Глава 19, стихове 4 и 5. Сега те и отново излизат навън. Мисля, че ако тогава го бяхте видели, това би съкрушило сърцата ви. Той бе прибит почти до смърт. Не си мислете, че е изглеждал така, както художниците го изобразяват по картините си. Ето човекът. Ако кажете само това, което и Пилат каза, означава, че изобщо не сте го видели. Той е повече от човек. Той е Божият син. Той е спасителят на света. Йоан написа тези неща, за да можете да познаете, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате вечен живот в Него. А като го видяха главните свещеници и служители, извикаха, казвайки: «Разпни го, разпни го!» Пилат им казва: «Вземете го вие и го разпнете, защото аз не намирам никаква вина в него». Глава 19, стих 6. В този момент Пилат е поискал съд с вода, в който да си умие ръцете. Водата е можела да очисти ръцето му, но не и да примахне вината от сърцето му. Най-старият символ на вярата казва, че Исус беше разпънат от Понтий Пилат. Юдеите им отговориха: «Ние си имаме закон и под този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божий син». А Пилат, като чу тая дума, още повече се оплаши. И пак влезе в преторията и каза на Исус: «Ти откъде си?» А Исус не му даде отговор. Затова Пилат му казва: «На мен ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпна?» Исус му отговори: «Ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадена отгоре, затова по-голям грех има ония, който ме предаде на тебе». Евангелие от Йоанна, 19 глава, от 7 до 11 стихове. Пилат определено не е бил удовлетворен и вкарва Исус отново вътре, за да го разпитва. Има различни степени на греховете и различни степени на осъждение. Тези, които предадоха Исус на Пилат, имаха най-голям грях, защото имаха повече светлина от Пилат. Обаче това съвсем не оправдава Пилат, защото той е виновен. Поради това Пилат търсеше начин да го пусне. Юдеите обаче викаха, казвайки: «Ако пуснеш тогова, не си Кесарев приятел. Всеки, който прави себе си цар, е противник на Кесаря». Глава 19, стих 12. Поради това Пилат търсеше начин да го пусне, защото вярваше, че той е невинен. Сега Исус е в ръцете на един евтин политик. Не е съдията, който поддържа римската справедливост, какъвто е трябвало да бъде Пилат. Юдейските религиозни водачи са били готови да докладват на Рим за Пилат, обвинявайки го в това, че си позволява подривни дейности. И това би се класифицирало като предателство, а Пилат не искаше такова обвинение срещу себе си. Пилат щеше да позволи на своето политическо положение да вземе връх над неговата справедливост. Ужасното нещо е дори и днес, когато управлението, било то държавно или църковно, попадне в ръцете на хора, които са алчни за власт и не зачитат ни Бог, ни човек. А Пилат, като чу тия думи, изведе Исуса вън и седна на съдийския стол, на мястото наречено Камено наслание, а по-еврейски Гавата. Евангелие от Йоан, 19 глава, стих 13. Каменото наслание беше мястото на римската справедливост. Юлий Цезар винаги носил със себе си подвижно такова, така че където и да отивал, това наслание е било поставено и там, оттам той произнасял своите присъди. Гавата е едно място в Ерусалим, което едва ли точно може да се разпознае, но някой смята, че се намира на около 5 метра под сегашното ниво на улица Еке Хомо. Там има един изтъркан камък, който е твърде възможно да е бил това наслание Гавата. Беше денят на приготовление за Пасхата, около 6-ти час, и той казва на юдеите: «Ето вашия цар». А те извикаха: «Махни го, разпни го!» Пилат им казва: «Вашия цар ли да разпна?» Главните свещеници отговориха: «Нямаме друг цар, освен Кесаря». Стихове 14 и 15. Забележете достоинството на Господ Исус през всичкото това. Забележете, че той не е на подсъдима скамейка. Пилат е принуден да направи избор – Исус или Кесаря. Религиозните водачи са поставени пред избор – Исус или Кесаря. Нямаме друг цар, освен Кесаря. Ще дойде един друг ден в бъдещето, когато те ще трябва да направят друг един избор. Исус Христос или Антихрист? Приятели, чуйте, всеки човек трябва да направи избор за Исус Христос. Той казва, който не е с мен, той е против мен. Матея 12 глава, стих 30. И в мига, в който вземете решение против Христос, вие вземате решение в полза на Антихрист. Затова той им го предаде да бъде разпнат. Евангелие от Йоанна, 19 глава, 16 стих. Ние толкова говорим за смъртта и възкресението на Исус Христос, че това става нещо банално за обикновения християнин. Разпъването на Христос е едно от грозните и срамни моменти в историята. И все пак, това е нашето изкупление. В този момент смятам, че е добре да спрем и да го погледнем от различни гледни точки. Първата гледна точка, гледната точка на Бога е, че кръстът е средство за умилостивение. Това е умилостивилището, където Бог протяга ръка на милост към вас и мен. Това е мястото, където Божията справедливост беше напълно удовлетворена. Така че този свят и праведен Бог можеше да се протегне надолу и да спаси грешниците. Самият трон на Бога, мястото на съда, е превърнато в място на милост, където ние с вас можем да намерим милост вместо осъждението, което заслужавахме. Исус Христос понесе нашата вина и Бог е удовлетворен. Втората гледна точка, гледната точка на Исус Христос, това е жертва. Кръстът е жертва. Той е Спасителят и той прави себе си принос за грях. Той е сладко благоухание пред Господа. Това също е акт на покорство за Него. Апостол Павел ни казва в Филипяни 2 глава 8 стих, че той стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. На трето място, третата гледна точка за нас, вярващите в Христос, е, че кръстът е заместителната жертва. Той зае моето място и зае вашето място. Той беше безгрешният, който страдаше за грешника. Той беше праведният, който страдаше за неправедните. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото както сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Първо послание на Петър, 2 глава, 24 стих. Четвъртата гледна точка е на Сатана. Това беше триумф, а също и поражение. Кръстът беше триумф за Сатана да нарани петата на семето на жената, според както беше предречено в Битие 3 глава. Поражението е защото главата на Сатана предстоеше да бъде смазана. На пето място, гледна точка на света, кръстът не беше нищо повече от едно жестоко убийство. Те виждат Исус от Назарет. Те виждат човека. Те виждат неправдата. Ще повторя отново тези пет гледни точка. Гледната точка на Бога. Кръстът е средство за умилостивение. Гледната точка на Исус Христос. Това е жертва. Гледната точка на нас, вярващите, това е заместителна жертва. Гледната точка на Сатана е триумф. Гледната точка на светът, кръстът, е едно жестоко убийство. И така те го отведаха да го разпнат. Това изпълнява 94-ти псалом. В него 20 стих се казва, ще има ли съобщение с тебе в седалището на беззаконието, което е хитро да върши зло чрез закон? Те се опълчват против душата на праведния и осъждат невинна кръв. И така взеха Исуса, и той сам, носейки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, гдето го растнаха и с него други двама от едната и от другата страна, а Исуса посред. Глава 19, стихове 17 и 18. Йоан не ни дава картина на разпятието, той споменава мястото, но ни дава много малко подробности. Генерал Гордън, който никога не е бил удовлетворен с мястото, което се намира, днес се приема като традиционно за Голгота, е решил, че действително това място е едно скално образование във формата на череп, намиращо се извън градските стени, наречено Голготата на Гордан, и богословите са разделени от това, кое е действителното място на Голгота. Дали това на традиционното място днес или на генерал Гордан. Може да си спомняте, че всеки принос за грях беше принасен вън от стана, на едно чисто място. Така и Господ Исус изпълни пророчествата със себе си, и Той изпълни и предобразите в Стария Завет. Нашият принос за грях, Господ Исус Христос, беше изведен вън от града. Авторът на Евреи подчертава факта, че нашият Господ пострада вън от портите. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста. А написаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар. Евангелие от Йоан, 19 глава, стих 19. Забелязвайте сигурно, че не правя някакви опити да съгласувам Евангелието на Йоан с другите Евангелия. Всяко едно е различно и всяко е написано с различна цел. Необходимо е да се събере всичко заедно, за да се открие пълният текст, написан на кръста. Ще прочета 20 до 22 стихове от глава 19. Той надпис прочетаха мнозина от юдеите, защото мястото, където распнаха Исуса, беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки. А юдейските главни свещеници казаха на Пилата: не дей писа юдейски цар, но самозвание юдейски цар. Пилат отговори: каквото писах, писах. Надписът беше на еврейски, езикът на религията. Беше написано на гръцки, езикът на културата и образованието. Беше написано и на латински, езикът на закона и реда. Така че то беше написано за целия свят, за да видят, че той умря за всички. Това е Евангелието, което трябва да бъде проповядвано по целия свят. Това е надеждата на света. А войниците, като распнаха Исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на четири дяла, на всеки по един дял. Взеха и дрехата, а дрехата не беше шита, а изтъкана цяла отгоре додолу. Затова те рекаха помежду си: да не я раздираме, а да хвърлим жребия за нея, чия да бъде, за да се изпълни написаното, което казва: разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. Войниците прочие сториха това. Евангелие от Йоан, 19 глава, стихове 23 и 24. Единственото нещо, което разбираме за разпятието, е едно кратко изречение. Като распнаха Исуса. Нито един евангелист не описва смъртта на Христос. Има неща, свързани с кръста и разпятието, които са скрити от нас. Бог слага покривало върху много от подробностите. Казва се, че тъмнина покриваше земята, така че хората не са могли да виждат нищо. Първо, Бог не би ни дал някаква страховита подробност, само и само да задоволи нашето празно любопитство. На второ място, между отец и сина се случваше нещо важно. Това бяха преговори за греховете на света, което е непонятно за нас. Единственото нещо, което можем да направим, е да приемем чрез вяра прошката, която е на наше разположение чрез Христовата смърт на кръста. Това е единственият начин ние с вас да проникнем през тази тъмнина, приятели. Явно дрехата му е била селска роба, но с добро качество. Някой я беше направил за него. Войниците хвърлиха жребия за нея и те хвърлиха зарове в подножието на кръста. Без да знаят и да го осъзнават, тези римски войници изпълниха пророчества. Псалом 22, стих 18 си казва: разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. А при кръста на Исуса стоеше майка му и сестра му, сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и ученика, когато обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка си: жено, ето син ти. После каза на ученика: ето майка ти. И от онзи час ученикът я прибра от дома си. Глава 19, стихове 25 до 27. Исус нарича Мария жено, така както във втора глава на сватбата в Кана. неговият час сега вече е дошъл. Той ще умре, но отново ще възкръсне. Взаимоотношението с майка му ще бъде прекъснато. За нея, както и за нас, той трябва да бъде прославеният Христос. Възкресението му ще отмахне позора от името и завинаги, репутацията й ще бъде възстановена. Но тя трябва да дойде при Христос, също както и всеки друг вярващ. Докато той умира за греховете на света, той няма да я пренебрегне. Той знае, че Мария ще се моли заедно с учениците в горницата след неговото възкресение. И след това повече не я виждаме. Последният път се споменава в глава 1, стих 14 на Деяния на апостолите. Докато е жива, Йоан ще я държи в дома си и ще се грижи за нея, според както Исус поиска от него. След това Исус, като знаеше, че всичко е вече свършено, за да се сбъдне писаното, рече: «Жаден съм». А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на Исопова прът една гъба, натопена в оцет, и я поднесаха до устата му. А Исус, като прие оцета, рече: «Свърши се», и наведе глава и предаде дух. Евангелие от Йоанна, 19 глава, 28 до 30 стихове. Йоан най-внимателно ни показва, че се изпълнява писанието. Има глави в Стария Завет, които специално говорят за разпятието. От това число бих споменал Псалом 22, Битие 22 глава, Исаия 53 глава и Левит 16 глава. Има 28 пророчества изпълнени, докато той висеше на кръста. «Жаден съм» е изпълнението на 69-я псалом. Свърши се. Какво се свърши? Свърши се вашето и моето изкупление. В своя отчет пред Отец той бе казал: «Свърших делото, което ти ми даде да свърша». И понеже беше приготвителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, защото оная събота беше голям ден, юдеите помолиха Пилата да им се прибият пищалите и да ги дигнат оттам. Затова дойдоха войниците и прибиха пищалите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и го видяха вече умрял, не му прибиха пищалите. Обаче един от войниците прободе с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И той, който видя, свидетелство за това, и неговото свидетелство е вярно. И той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: «Кост негова няма да се струши». И пак на друго място писанието казва: «Ще погледнат на него, когато прободаха». Евангелие от Йоан, 19 глава, 31 до 37 стихове. Първото пророчество, което Йоан споменава, беше изпълнено. Там се казва: «Той пази всичките му кости, ни една от тях не се струшава». Псалом 34, стих 20. Второто пророчество все още предстои да бъде изпълнено. «И ще погледнат на мене, когато прободаха, и ще плачат за него, както плача някой за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си». Пророк Захарий, 12 глава, 10 стих. Той беше прободен. Тази част се изпълни, но Захария казва, че той ще се върне отново. И когато той дойде, те ще погледнат на него, когато прободаха, и ще жалеят за него. Сега, когато сме вече в самия край, ще задам и въпросът, който обещах. Избройте петте гледни точки на кръста на Христа, или разпятието на кръста. Посочете накратко с едно изречение какъв е смисълът на кръста за всяка от гледните точки. Повтарям. Избройте петте гледни точки на кръста на Христа. Посочете накратко с по едно изречение какъв е смисълът на кръста за всяка от гледните точки. Отговорилите правилно ще получат награди. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. По време на това предаване ние говорихме за последните мигове от живота нашия Спасител, за разпълването му на кръст и неговата смърт на Голгота. Следващото предаване ще продължим да изучаваме глава 19 от Евангелието на Йоанна. Бог да ви благослови!